Na današnji dan 23. maja 1618. godine pobunom Čeha protiv Habsburške monarhije u Pragu je izbio 30-godišnji rat, najsvirepiji sukob feudalne epohe u Evropi. 30-godišnji rat trajao je od 1618. do 1648. godine, najvećim dijelom na teritoriji današnje Njemačke i Češke. Osnovni sukob bio između katolika i protestanata, ali je na kraju poprimio dimenziju sukoba katoličkih Habsburga i Francuske, koja je, iako katolička, stala na stranu protestanata, bojeći se Habsburgske dominacije. 30-godišnji rat je počeo praškom defenestracijom. Događaj je nazvan defenestracija jer je na latinskom fenestra znači prozor. Tada su dva katolička guvernera i njihov sekretar bačeni kroz prozor dvorca. Niko nije povrijeđen, ali to je bilo uvreda za katolike. Rat je bio neizbježan. Razljučeni građani su izbacili kroz prozor gradske vijećnice i namjesnike cara, smatrajući ih krivcima što su rimokatolici srušili dvije protestantske crkve kod Praga. U ratu koji je izbio protiv carske vojske, protestantskim Česima priskočili su u pomoć Danska, kasnije Švedska, Britanije, čak i rimokatolička Francuska. Rat je obilježen masovnim pustošenjima i krajnjim svirepostima, čemu su prednjačili rimokatolici pod uticajem jezuita, koji su podržavali djelovanje inkvizicije. Gubici su bili ogromni, stanovništvo Njemačke svedeno je na manje od polovine, a Češke na petinu predratnog broja. Rat je okončan Vestfalskim mirom 1648. godine, kojim je Francuska dobila od Njemačke Alzas i dijelove Lorene, Švedska istočnu Pomeraniju i posjede na ušćima velikih njemačkih rijeka. Holandija i Švajcarska su stekle nezavisnost. U Njemačkoj, koja se raspala na veliki broj državica, feudalci su dobili gotovo potpun suverenitet, a carevi iz dinastije Habsburg su izgubili stvarnu vlast. Na pregovorima poslije 30-godišnjeg rata učestvovali su car Ferdinand III, Francuzi, Španci, Holanđani, Švajcarci, Šveđani, Portugalci i papini izaslanici. Na kraju je sklopljen Vestfalski mir. Osnovni postulat ovog sporazuma je postojanje suverenih nacija i njihova ravnopravnost. A koja je uloga Srba u 30-godišnjem ratu? Većina Srba je živjela u Turskoj i nije učestvovala u tom ratu. Ali Srbi u Erdelju jesu. Imali su i razloga za to. Protestantski Česi su grozničavo tražili saveznike. Našli su ga u erdeljskom knezu Gabrielu Betlen. On je bio kalvinist i mađarski nacionalista. Pridružio se Česima jer se i on osjećao ugrožen od katoličkog cara. Srbi u Erdelju solidarisali su se sa svojim knezom. Na prvi pogled čini se da pravoslavni Srbi nisu imali razloga da se miješaju u sukob katolika i protestanata. Ali okolnosti su bile takve da su imali sve razloge da stanu na stranu protestanata. Boreći se za njih, borili su se i za svoja vjerska prava. Protestanti su bili vjerski tolerantniji od katolika. Upravo tada hrvatsko-slavonski i ugarski staleži vršili su pritisak nad nadvojvodu Ferdinanda da Srbe krajiške izuzme iz carske vojne vlasti i podredi njima. Pod pritiskom Ferdinand je na to pristao. To je dalo podsticaj katoličkom prozelitizmu. Pojačani su pritisci da se Srbi pounijate. Imajući u vidu te katoličke prozelitske namjere, Srbi iz Erdelja su bez razmišljenja stavili se na stranu protestanata i njihove borbe za vjersku slobodu. Na današnji dan 23. maja 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka s Bonom kao glavnim gradom. Nakon sloma nacionalsocijalističkog režima 1945. godine, tadašnji Treći Rajh je prestao da postoji. Njemačka je podijeljena na 4 okupacione zone: američku, britansku sa poljskim, belgijskim i norveškim trupama, francusku sa luksemburžanskim trupama i sovjetsku. Bonom je upravljala zajednička komanda zapadnih snaga, dok je Berlin bio podijeljen na 4 zone. Upravo su 3 okupacione uprave zapadnih saveznika formirale jedinstven blok. Kao posljedica ove podjele, zasnovane na ideološkim osnovama, formirana je Savezna Republika Njemačka, poznatija tokom hladnog rata kao Zapadna Njemačka. Nasuprot njoj, na istoku je kreirana Njemačka demokratska republika, DDR, koja je bila dio Varšavskog pakta i takozvanog istočnog lagera, koji je tokom hladnog rata predvodio Sovjetski savez. Zapadni saveznici su bili svjesni činjenice da ne mogu dugo vojnim sredstvima kontrolisati Zapadnu Njemačku. S Stoga su ciljano stvarali preduslove za kreiranje politički nezavisne države, ali sa ograničenim vojnim suverenitetom. Proces denacifikacije u zapadnoj Njemačkoj je bio temeljan i očito je uspješniji nego u istočnoj. Činjenica da je model liberalne demokratije i danas, gotovo tri decenije od ujedinjenja dvije Njemačke, daleko korenitiji u njenom zapadnom nego istočnom dijelu. Uslovljeno je time što su Njemci u demokratskoj Njemačkoj proveli gotovo 45 godina u totalitarnom komunističkom društvu, a prethodno živjeli u Trećem rajhu, krhkoj Vajmarskoj republici i decenijama u militarističkim okvirima Pruske, čiji je sistem vladanja bio bitno drugačiji, direktniji, a nerijetko i suroviji u odnosu na njemačke državice na zapadu i jugu svegermanskog prostora. Ovakav istorijski razvoj uzrok je uspona i uspjeha prototalitarnih sušto lijevih ili sušto desnih opcija. Na istoku proces denacifikacije bio suštinski drugačiji u odnosu na zapad. Na zapadu je proces vodio spoznaje zločina, ne samo administrativnog aparata, bezbjedonosnih službi i specijalnih jedinica Trećeg rajha, već odgovornosti činjenjem, saučestvovanjem u zločinima ili nečinjenjem ili prećutkivanjem zločina, mnogo širih društvenih slojeva. S druge strane, na istoku je za zločin krivljenja nacionalsocijalistička njemačka radnička partija Adolfa Hitlera, dok su širi slojevi prije predstavljani kao žrtve, nego kao direktni ili indirektni saučesnici. Uzrok tome bio je totalistički princip, gdje je novim komunističkim vlastima u principu odgovarao opstanak sistema koji uvijek postavlja društvo, državu, ideologiju ili partiju ispred pojedinca. Čak tako izraženo da sam pojedinac može biti žrtvovan bez većeg otpora šire zajednice, a sve jer se i njegova žrtva predstavlja kao zalog za opšte dobro. Upravo u ovoj činjenici, kao i istorijskom razvoju istoka koji tek u okviru Savezne Republike Njemačke tokom posljednjih 30 godina kontinuirano funkcioniše u liberalnoj demokratiji, što je pređašnje rijetko iskustvo istočno-njemačkih oblasti, treba tražiti uzrok višem stepenu popularnosti neonacističke i nacionaldemokratske partije, postojanju neformalnih neonacističkih grupa koje su aktivnije i masovnije u gradovima istoka nego juga i zapada Njemačke, ali i popularnosti antinacistički, ali apologetski prema komunističkom režimu nastrojene partije.
Ljetopis.